Takže ještě jednou vám přeji hezký večer. Tady jsem si přinesl 4 knížky, ty vám teď přečtu a pak půjdeme domů, jo? Je to asi 3000 stránek, to zvládnu. Dnešní téma se jmenuje Proč a jak číst Bibli? Pochopil jsem, že bych vás měl spíš přesvědčit, abyste ji četli, spíš než nečetli. Ale jak můžeme někoho přimět k tomu, že má něco třeba číst nebo dělat? Myslím si, že je několik cest. Jednak člověk udělá s něčím sám zkušenost. Jídlo. Máme nějaké jídlo, člověk neví, co to je, ochutná to a řekne, to je dobrý. Zeptá se na recept, příště, když je to někde v restauraci, si objedná to stejný, naučí se to dělat. Takže jeden ze způsobů i vztahu třeba k Bibli, k Božímu slovu je takový, může se stát, že člověk si to přečte a bezprostředně se ho to dotkne a řekne, to musím číst a čte. No ale ne vždycky má člověk odvahu něco ochutnat. Někde jdeme, byli jste třeba v zahraničí a teď tam je nějaký exotický jídlo. Člověk má strach, má to třeba nožičky, tykadla, kouká to na nás talíře, tak se toho člověka ani nedotkne. A třeba přijde někdo, kdo mu to vysvětlí. A ten člověk řekne, no něco na tom, tak aspoň to klepítko ochutná. Jsem vzal zrovna takový blbý příklad, protože zrovna něco s klepetama asi třeba každý ho nenatchne. Takže já se pokusím teď s vámi, já číst Bibli nebudu, to se přiznám, že ne. Takže se spíš pokusím něco říct o ní a případně nějaký ten trošku návod, jak by člověk měl číst, aby ji trošičku porozuměl. Takže co to je vlastně za knihu ta Bible? Dneska jsem se dozvěděl pro mě novinku. To, co jsem věděl už dřív, je, že Bible je nejpřekládanější a zřejmě určitě nejrozšířenější knihou na světě. Vyšla v nespočítatelném množství vydání, v mnoha jazycích. A to, co jsem se dneska dozvěděl, co pro mě bylo překvapivé, tak je, že u nás, když na začátku 17. století, jestli se nepletu, vyšla Bible Kralická, tak jsme byli teprve 5. národ na světě, který měl kompletní překlad Bible ve svém jazyce. Což je úplně úžasný, protože co mi nějaká tady český země to... Tak to mě překvapilo, jestli je to teda pravdivá informace, jakože proč by ne? Měla před 2 lety, před 2 lety Bible Kralická. A dokonce i jako dnes po těch 400 letech odborníci tvrdí, že to byl velmi zdařilý překlad. Jo, takže mnozí ho používají třeba k nějakým jazykovým nebo jiným důvodům i dnes. Samozřejmě pro běžné použití, jako třeba některé křesťanské denominace používají, tak není šťastný v tom, že je to 400 let starý vyjadřovací jazyk. Ale jinak, jako, když odhlédneme od toho jazykového stylu, tak to byl velmi zdařilý překlad. Takže je to kniha, která v Evropě byla první vytištěna. A mohl bych jmenovat různé Bible. Už proto by stálo za to si říct, co to je za zvláštní knihu. Že jo? Kdybych si představil člověka, který k tomu třeba nemá nějaký náboženský důvod, ale řekne si přece jenom, je to zvláštní. Další věc, proč bych někomu řekl, že by se mohl o tu knihu zajímat, tak bych mu řekl, tady evropská a řekl bych americká třeba kultura v mnohem, a nejenom kultura, ale vůbec právo, morálka a já nevím co všechno, tak v mnohem vychází právě z Bible, z křesťanství, z židovství a když někdo řekne depák, to už se jen tak říká, tak si myslím, že ten člověk, kdyby mnoho zákonů, mnoho rčení, mnoho přirovnání, mnoho způsobů jednání, kdyby jako podrobil důslednému zkoumání, tak opravdu zjistí, že má odkaz, původ v Bibli. Takže to je další důvod, jako říct člověče, ty tady v něčem žiješ, v nějaké kultuře, automaticky přejímáš mnoho věcí a tady se podívej, je pramen mnoha z těch věcí, co děláš. Tak, no a pak samozřejmě ten hlavní důvod může být pro člověka, který hledá setkání s Bohem. Řekněme si to na rovinu, je mnoho lidí, kteří hledají Boha. Ať už mu říkají jakkoliv. A může mu někdo říct, podívej se, toto je slovo Boží. Zkus se do toho podívat. Třeba tě ten Bůh osloví. Třeba se tě dotkne. Když se to čte v kostele, přečte se něco z té Bible z Boží a říká se, slyšeli jsme slovo Boží. Teď ustoupím, no ještě řekne do přirovnání, já mám rád přirovnání, to už jste zjistili možná předminule. Udělali takový pokus někde ve Spojených státech, že houslový virtuos, už jsem zapomněl, jak se jmenuje, prostě jeden z nejvýznamnějších houslistů, tak na stanici metra, někdy ve všední den ráno tam hrál. A hrál tam skladby, které měl za pár dní hrát v nějaké jedné z nejslavnějších hudebních scén. No a tak tam hrál a hrál tam asi hodinu. A oni ho filmovali a počítali, kolik lidí se zastaví, kolik lidí bude poslouchat. No a za tu hodinu, a měl tam klobouk jako na peníze, tak se tam snad zastavili asi 2 nebo 3 lidé, kteří ho chvíli poslouchali a jinak všichni spěchali do práce a nechali ho projít. A on tam hodinu hrál to, za co jinde dali $100 jako vstupné. Tak proč to říkám? Říkám to proto, že mnoho lidí tu Bibli, třeba v takovémto krásném vydání, že kožená ořízka, nebo jak se to zlatá ořízka, kožené desky, tak třeba má doma v knihovně. Vedle tam může mít třeba, nevím, červenou knihu Immanuela Kanta, Korán, může tam mít spoustu věcí, protože je to přece vzdělaný člověk, ale má ji tam jako ozdobu, jako něco, co tam tak jako chodí kolem toho a vůbec mu to nepřijde nic zvláštního. A mně to přijde jak ten houslista v tom metru. Míjíme ho, ale přitom je to obrovský poklad, který, kdyby si člověk uvědomil, kdyby si to ti lidé tam uvědomili, řekli, my tady máme toho nejslavnějšího, pojďme si ho poslechnout. No to je úžasný. A ti lidi by začali, naladili by svoje uši na to, už by neslyšeli ten rámus projíždějících souprav a nevím co všecko, a najednou by se jich ta hudba dotkla. Tak to je jenom takový přirovnání, že třeba doma Bibli všichni máme, ale je možný, že kolem ní chodíme a nevšimneme si toho, že tam na nás čeká. Většina knih má nějakého autora nebo kolektiv autorů. Bývá to napsáno titul a pod tím většinou bývá, kdo je autor a pak nakladatelství. Já si vezmu jinou Bibli, tak u podivu tam autora nemá. Má tam název Bible, což v překladu znamená kniha, takže tam knihu. A nemá autora. Ale když se podívám takhle z boku, mám tam takový záložky a těch záložek je tam hodně a na těch záložkách jsou občas i nějaká jména. Třeba Mojžíš, Marek, Matouš, Lukáš, Jan, Jakub, Pavel, Izajáš, Jeremiáš. Kdo je autorem Bible? Autorem Bible je mnoho lidí. Některé knihy napíše spisovatel tak, že si třeba příklad slavný duchovní Tomáš Halík, když chce napsat knihu, tak si zajede někam do Německa, nebo já nevím, kam to jezdí, do nějaké poustevny, zavře se tam, nevím na jak dlouho, na 3 týdny nebo na jak dlouho, a napíše knihu. Odjede, vydá knihu, kniha se prodává, čte a je to krásné. Bible, to by mu trvalo trošku díl, ale z Biblí se to tak nestalo. Bibli nenapsal jeden člověk nebo 2 lidé, že by si sedli ke stolečku a napsali Bibli. Bible, jak říkám tady, nebo jak jsem vám ukazoval, je v podstatě taková malá knihovna. Je to mnoho knih, které jsou napsány v různých dobách, různými lidmi a jsou to různé žánry. Jsou tam knihy, a můžeme to přirovnat ke knihám, které máme my doma. Jsou tam knihy historické, jsou tam romány, je tam poezie, jsou tam sbírky moudrostí, pohádky jsou tam, tak jako v naší knihovně. Tak skutečně v Bibli jsou všechny, ale mnoho různých druhů. No jo, ale proč jsou takhle pohromadě? Tyto knihy, a dneska říkáme, jo, ještě jsem neřekl kolik, ono to není úplně tak důležité. Ono se to mění podle toho, že někteří považují třeba jednu knihu za dvě, ale to je detail. Já mám takovou zjednodušenou, si pamatuju, že jich je 72 a když to otočím, tak 27 knih je v Novém zákoně, tak to je pro mě taková pomůcka. Máme dva, jo, Bible se skládá ze dvou částí, Starý zákon, Nový zákon. Nový zákon je od příchodu Ježíše dál a Starý zákon je až po Ježíše. Takže 72 knih. Ale i ty jednotlivé knihy, ti vědci dneska mají různé metody, takže zjistí, že třeba i ty knihy napsalo víc lidí, i tu jednu knihu třeba napsalo víc lidí. Takže co mají společného? Teď už musím mluvit jako věřící člověk. Teďka, kdybych, tak mohl bych jako historik, taky by, jako historik bych přišel na to, že ty knihy mají něco společného, a to je vlastně velmi důležité, že se používají právě tyto knihy za určitých okolností, tak to by je spojovalo. Ale když řeknu jako věřící člověk, co je pro mě důležité, tak věřící znamená věřit. Já věřím, že kromě těch lidí, kteří je napsali, tak je autorem této knihy Bůh. A to je docela odvážné tvrzení. Ale věřím tomu. A tak někdo řekne, tak kdo teda? Bůh? A nebo apoštol Pavel, nebo Izajáš. Oba dva. 100% autorem té knihy jsou lidé a zároveň 100% autorem té knihy je Bůh. Když jste si povídali o Ježíši Kristu, tak Ježíš Kristus je zároveň člověk a zároveň Bůh. Není půl člověk, půl Bůh. Bůh, který se stal člověkem se vším všudy. Boží slovo je Boží slovo, které se vším všudy stalo slovem lidským. Je to obdoba vtělení Ježíše Krista. Před 14 dny jsme tady měli pana profesora Kropáčka, což je jeden z našich největších odborníků na islám. Tak nám mluvil různé věci, historie islámu a tak dále, a také mluvil o knize Korán. Muslimové věří, že knihu Korán napsal Bůh, že to je Boží slovo, ale stoprocentně, že to nadiktoval Mohamedovi Bůh Alláh. Tedy oni věří přesně tak, jak to je slovo od slova, přesně tak to Alláh chtěl říct. To znamená, ta kniha pro ně svatá je naprosto neměnná. Není tam žádný, teď to řeknu moderně, manévrovací prostor. Tam prostě jak to je, tak tomu musí věřit, tak to musí zachovávat. Když, a teď už se dostávám k té Bibli. Když jsem řekl, že Bible je stoprocentně dílo člověka, tak si můžu najednou uvědomit, že člověk má svůj styl, má svoje vědomosti a v těch svých vědomostech se může mýlit. Může psát pravopisné chyby, může být ovlivněn třeba nějakými okolnostmi a tak dále. Což my všecko při četbě Bible bereme v potaz. To znamená, kdyby někdo chtěl brát Bibli jako knihu historickou, biologickou, fyzikální učebnici nebo astronomickou, tak musí brát potaz ten, že vlastně ano, možná to někteří měli i s tím vědomím, že tak teď napíšu, teď popíšu, jak vznikl svět. Na začátku Bible máme stvoření světa. A dneska, když si někdo vezme stvoření světa v 6 dnech, tak řeknou, tomu vy věříte? Vy jste spadli z hrušky? Nám se ve škole smáli. Oni říkají, vy jste tak zabednění, vy věříte takovýmhle věcem. Vy přece víme vědecky, že svět vznikl dneska velký třesk. Za 100 let třeba se bude říkat něco dalšího, ale přece víme, že to bylo jinak. Tak já teď jenom se skočím zpátky právě proto, že vím, že tím autorem byl člověk, tak on popisuje to, k čemu se dostanu za chvíli, popisuje svým lidským způsobem a domnívám se, že když to psali před nějakými 3000 lety nebo já nevím kdy, tak pro ně to, co tam psali, tak byl moderní názor na vznik světa. A i třeba ty historické věci. Oni popisovali podle toho, jak to chápali, jak to vnímali. Dobře, k tomu se vrátím za chvíli, až se budeme bavit o nějakých těžkostech v Bibli. To, že autorem je taky Bůh, tak se náboženském jazyce, já řeknu to cizí slovo, tak se tomu říká inspirace. Inspirace je slovo, které chce vyjádřit, že Bůh nějakým způsobem svým božím spolupracoval s tím člověkem, aby napsal to, co Bůh potřebuje sdělit. Asi to řeknu hned. Náboženským poselstvím Bible, jak už jsem řekl, nejsou poznatky o přírodních vědách, ale poselstvím je, co věřit, jak jednat a kam směřovat. To teď jenom tak přednesu a vrátím se k tomu za chvíli. Teď ještě vám ukážu tady takové, ty jsem vám ještě neukazoval. Ta jedna se jmenuje Bible Hebrajka. Když se na to podíváte, takhle z dálky třeba nic neuvidíte. A jestli uvidíte, tak máte pocit, že tam někdo rozsypal černý čaj a on se tam přilepil. Je to hebrejské písmo. Většina starého zákona byla napsána hebrejsky. Když otevřu tuto knihu, neuvidíte už vůbec nic, protože to jsou malý písmenka. Kdybyste byli blízko, tak vidíte na jedné straně, že je něco psáno latinsky a na druhé straně řecky. Je to dvojjazyčné vydání Nového zákona. Zase proto, že Nový zákon, který vlastně vznikal v prvním století v Palestině a v okolí, tak byl psán převážně řecky, protože řečtina byla srozumitelný jazyk a byl to jazyk trošku jakoby možná učenců, ale většina lidí řecky mluvila, takže byl napsán řecky. Tak, abych se tady neutopil v těch technických věcech. Proč Bible obsahuje právě těchto 72 knih? A proč ne třeba 50, aby se to líp počítalo, anebo 100? Proč ty knihy ano a ty knihy a jiné ne? Je to proto, že kritériem toho, že ty knihy různé patří do toho souboru Bible, tak bylo, že je věřící lidé, ať už vyvolený národ Židé a později křesťané, že tyto knihy používali při bohoslužbách. Při vzájemném povzbuzování se ve víře, při vyučování, při modlitbě. Nebylo to tak jednoznačné, když říkám, že to vznikalo v rozmezí několika set let, tak nebylo, že 300 let před Kristem najednou cink, tato kniha bude patřit do Bible. To se vyvíjelo postupně. A teprve v okamžiku, kdy najednou někdo začal říkat, tak které knihy tam vlastně patří, tak co se týká starého zákona, tak to bylo v prvním století kolem roku 93, nebo kolik byla nějaká synoda v Jabné, se to jmenovalo. A tam se ti lidé shodli, tyhle z ty knihy jsou ty, které se od pradávna, od nepaměti používají a toto je Boží slovo. Jenom si to jakoby řekli, oni to neurčili. Oni si to jako nahlas řekli a napsali to. S novozákonníma knihama to bylo podobně. Novozákonní knihy se používaly, akorát tam, kde se to skutečně řeklo, ty to tam patří, tak bylo až v Tridentském koncilu, což je nějaké 16. století. Takže to je hrozně pozdě. Ale to vůbec nevadí, protože ty knihy právě lidé věřili, že jsou Boží slovo, nebo je tak přijímali právě proto, že o tom moc lidí nikdo nepochybovali. Prostě ty se používali, ty se četli při bohoslužbě a s těmi knihami se vlastně učilo. Tak a teď už se pojďme se asi dostat k tomu, jak tu Bibli číst, jak ji rozumět. Protože tady ty všechny věci si můžete někde přečíst, můžete, třeba jste se to učili ve škole, anebo někde. Když řeknu, že Bible je Boží slovo, to je takové, jak říkám, odvážné tvrzení, je to něco velikého, něco svatého. To znamená, pokud já přistupuji k četbě Bible, tak bych měl prosit Boha. Mohl bych mu říct, Bože, teďka chci poslouchat tvé slovo. Prosím tě, pomáhej mi, ať tě nepřeslechnu. Ať rozumím tomu, co mě chceš říct. Můžeme si uvědomit, že vlastností Božího slova je, a to je teď tajemství zase takové, které může pochopit jenom věřící člověk. Bůh je tak mocný, že může ta stejná slova, která četlo už miliony lidí přede mnou, když já toto Boží slovo čtu nebo slyším, tak Bůh může mluvit konkrétně právě do mé životní situace. Je to zvláštní. Neexistuje, že bychom řekli, tato věta z Lukášova evangelia všem říká přesně toto. Ano, ona má nějaké poselství, něco říká, ale v danou chvíli já si můžu najednou uvědomit, že Bůh mi říká třeba nějakou osvobozující zprávu. Slovo evangelium znamená radostná zpráva. Poselství vůbec Bible, jak jsem říkal, co věřit, jak jednat, kam směřovat, tak v podstatě ale je osvobození. Když si vezmu Starý zákon, jeho hlavní myšlenkou je člověk, národ, lidé, kteří se dostali do otroctví, do vyhnanství, do nesvobody. A Bůh si je vyvolil a přivedl je ke svobodě. A to je poselství Starého zákona. Bůh, který vysvobozuje člověka, který ho z hříchu vede k odpuštění, z otroctví ke svobodě. Když se podíváme na Nový zákon, Ježíš Kristus, Bůh přišel zase, aby člověka zachránil. Ježíš umřel a vstal z mrtvých. Přechod ze smrti k životu. Bible nám říká, Bohu záleží na člověku. Bůh chce člověka přivést ke svobodě, k lásce. Jak říkal Tomáš, je to takový dopis z lásky. Ne nějaké romantické lásky, ale konkrétní lásky. Bůh chce člověku ukázat, že ho miluje a že ho vede ke svobodě. Tak. Jak teda té Bibli rozumět, když jsou tam ty nejrůznější příběhy, styly, slohy? Samozřejmě ideální by bylo, kdyby každý z nás 20 let studoval, kdyby uměl řecky, aramejsky, syrsky, hebrejsky a ty všechny jazyky a mohl se tomu věnovat aspoň 20 hodin denně. To samozřejmě by bylo úplně nejlepší. Ale to byl teďka vtip, protože to tak není. Samozřejmě věda velmi pomáhá tomu porozumění, protože někdy vám biblista, který rozumí původním jazykům, najednou odkrývá nové vrstvy, které člověk nezná. Najednou řekne, ale tohle to slovo v tom jazyce znamená také toto, toto a toto. A najednou vám se rozšířují obzory. Proto taky je dobré číst si třeba komentáře k Bibli a tak dále. Ale nicméně, my můžeme číst Bibli i bez tady tohoto vědeckého poznání. Naštěstí už dneska máme ty překlady, které jsou třeba i opatřeny nějakými poznámkami, takže je to dobré. A jak jsem řekl, ale jsou tam někdy příběhy. Ještě řeknu jedno takové přirovnání, taky ho používám vždycky, když mluvím o Bibli, takže jste ho slyšeli mnozí. Nějaký cestovatel byl v Africe a cestoval s nějakými kmeny a zjistil, že oni si předávají moudrost tím, že si večer vypráví u ohně. A měli nějaký příběhy, které si vyprávěli, takže vždycky si to vyprávěli, mladí poslouchali víc, staří už to slyšeli mockrát, tak poslouchali míň, ale všichni poslouchali a takhle si to říkali. A teď ten cestovatel z Evropy, kterým tady v Evropě máme, nebo měli jsme jinou trošku způsob myšlení, tak se na závěr, když to dořekl ten vypravěč, tak říká, no a opravdu se to stalo, to, co tady říkáte? A teď oni na něj koukali. Jako, na co se to ptá? Říká, ale přece důležité je, že je to pravda. Tím chci jenom říct, že v Bibli jsou opravdu třeba i pohádky. Jo, já dneska už naprostá většina exegetů se domnívá, že například vyprávění o Jonášovi, že to je příběh, že to je pohádka. Kdybyste to někomu řekli před 200 lety, tak řekne, a takže vlastně Boží slovo nemá pravdu. Protože neměli to poznání, které naštěstí roste. Ale to vůbec přece nevadí, že to je pohádka. Protože pohádka je přece krásná věc. A jestliže věřím, že Bůh tímto slohem pohádky, chce říct nějakou životně důležitou pravdu, tak mě to v ničem jako neomezuje, nic mi to nespochybní. Jo, někdo řekne, v Bibli se píše, že svět vznikl za 6 dní, tomu se nedá věřit, tudíž zahazují Bibli. Řeknu, takový člověk málo pochopil. Bohužel neměl tu trpělivost, neměl tu moudrost, aby hledal. Takže jsou tam nejrůznější styly, kterých člověk může sledovat, jak člověk žije s Bohem, jak Bůh zachraňuje člověka. Historii vztahu člověka s Bohem i svoji vlastní historii. To tam všechno můžeme najít. Na těch příkladech, příbězích, vyprávění. Tak. Musím se podívat, kolik je hodin. Dneska takový dlouho mluvím. Tak ještě třeba 10 minut, že? Temné stránky Bible. Bible má temné stránky. To je právě proto, že někdo by k té Bibli chtěl přistupovat jako tak, jestli tohle to přesně takhle se stalo, jestli toto všecko přesně Bůh řekl, tak takovou Bibli nechci, protože jsou tam úryvky, jsou tam části, které mluví třeba o násilí, dokonce o násilí, které Bůh chce, aby, tady jsem viděl Josué, tady máte nějaký letáček do bití Jericha, je tam například vyprávění, že mají lid Hospodinův, věřící Židé, že mají oblehnout Jericho, mají do něj vtrhnout a mají všechny vyvraždit. Malí děti, ženy, starce, všechny mají vyvraždit. A píše se to tam v Bibli i víckrát. A někdo na to právě odkazuje, řekne, tohle z toho, tomuto vy věříte, to jste vy křesťani, tak tím si běžte domů. Jak přistupovat k takovýmto věcem? Tak řeknu některé zásady. Ještě tady k tomu se hned k těm temným stránkám se vrátím. Já jsem ještě měl asi říct prvně 3 zásady pro četbu Bible. Tak to řeknu. První zásada, vykládat Bibli, nebo vykládat ten úryvek, který čtu, s ohledem na celou Bibli. Nevytrhávat jeden úryvek a zapomenout na všechno ostatní. Tím by si člověk nepomohl, naopak, zase to říkám vždycky, v Bibli je například napsáno, Bůh není. Když to vytrhnu, tak řeknu, mám v Bibli důkaz toho, že Bůh není. V Bibli je napsáno, Bůh není, řekl pošetilec ve svém srdci, když budu číst dál, že jo. A takhle máme jako spoustu věcí, že si člověk někde jako vezme a pak Bible nám dává, zase to přirovnávám třeba ke křížovce nebo k sudoku. Nevím, jestli rádi luštíte křížovky a sudoku. Ze začátku, když doplňujete první písmenka, první slova, je to těžké, první číslice v sudoku. Čím víc těch číslic máte, čím víc těch slov je, najednou si to pomáhá, začíná to lícovat a pak už je to snadné. Když se učíte jazyk, čtete nějaký text, nerozumíte mu. Čtete ho po druhé, po třetí, po čtvrté, ze souvislostí a pak už mu najednou rozumíte. Tedy Bibli můžeme rozumět správně, jako když bereme v potaz celou Bibli. Druhé pravidlo, Bibli můžeme správně rozumět, říká se tomu, v živé tradici církve. Řeknu to zase jednodušejc. Bibli psalo společenství nějak žijících a myslících lidí. Vzniklo to v určité skupině lidí. Tam to byli věřící židé ve starém zákoně, v novém zákoně to bylo společenství křesťanů. Oni měli nějaké zvyky, nějak žili, nějak těm věcem rozuměli. A v tomto duchu oni tu Bibli psali. My dneska, abychom tomu porozuměli stejně, jako byla napsána, tak tomu porozumíme zase v tom společenství. Na to je přirovnání autoškola. Když dneska někdo dělá autoškolu, třeba v 18 letech, tak má nějaké testy, má nějakou technickou přípravu, někdo mu to vysvětlí. Ale pozor, ten člověk od malička chodí po ulicích, jezdí se svými rodiči v autech, jezdí na kole, chodí po přechodu. Ten člověk za sebou má 18 let života, kdy prostě mezi těma autama jezdí. To znamená, on si to načte, sedne do auta s instruktorem a naučí se velmi brzo jezdit. Kdybyste takového vzali někoho z ostrova, kde v životě neviděli motor, elektřinu, nic, naučili se perfektně jeho jazyk, napsali mu příručku autoškoly, dali mu ji přečíst, teď mu tam postavili auto, nevím, co by s ním dělal. Ačkoliv by tam měl všecko napsáno, pochopil by 10%. Takže zase živé společenství církve nám pomáhá chápat Boží slovo, protože ti ostatní, kteří třeba kolem to žijí od malička, tak mě v tom mohou pomoct. Třetí pravidlo, které souvisí dost s tím druhým, mu se říká analogie víry, je jenom takový poznatek, že když naše víra, naše křesťanské věření vychází z tradice a z Božího slova, tak se nemůže stát, že já v Bibli najdu něco, co je pravým opakem toho, v co křesťané věří. To znamená, kdyby se stalo, že v Bibli najdu něco, co mi popře víru všech křesťanů, tak to znamená, že jsem to blbě pochopil. Není možné, aby se to protiřečilo. Je možné, aby Boží slovo mě pomáhalo chápat, protože zase někdy se stane, může to být naopak, že lidé se nějak chovají, něčemu věří. A je to proto, že zapomněli na Boží slovo. Takže by se měli vrátit k Božímu slovu a změnit třeba ten svůj styl života nebo něco. Ale víra, aspoň teda to oficiální učení církve, vždycky je v souladu s Božím slovem. Tak to je další věc, která může být pro člověka signálem, když najednou si najdu v Bibli něco, co by jako odporovalo křesťanské víře nebo učení a tak dále. Tak to jsou takový ty tři pravidla. A teď ty temné stránky, to už musím asi fakt jako zrychlit, že? Temné stránky, co nám nejvíc lidé předhazují, tak je asi to násilí v Bibli. Já nevím, jak vy, já jsem se s tím setkal už mnohokrát. Říká, násilí v Bibli, to prostě... Na to mám takovou odpověď. Asi hlavně dvě věci. Za prvé, musíme brát v potaz ten takzvaný literární smysl, nebo ten způsob, jak to tam bylo napsáno. Řeknu příklad, tím to možná vysvětlím. Představte si, že bych kohokoliv z vás požádal, prosím tě, napiš, jak to bylo Bitva Napoleona u Slavkova. Popiš to. Asi jsme někdy slyšeli. Napoleon u Slavkova, 1805 dokonce, snad si to možná i pamatuju. Jeden z mála letopočtů. Byla to veliká bitva, byli tam nějací tři císařové. Napoleon vyhrál. Nějak bych to popsal. Ale to už je před 200 lety. A já jsem tam nebyl. A teď to nějak popíšu. Události o Jerichu psali lidé pravděpodobně několik desetiletí nebo století po zániku Jericha. My můžeme, tak jak jsem řekl, my můžeme pochybovat o tom, že ta událost se stala tak, jak se stala. Já si pamatuju, že jsem byl malý, tak jsem se ptal, co to znamená, že vojsko bylo poraženo na hlavu. Tak mě vysvětlili, to znamená, že všichni vojáci padli. Prosto to není pravda. Když se mluví o velkých bitvách, že vojsko bylo poraženo na hlavu, velká většina vojáků odešla domů nebo byla v zajetí, nezabili je všechny. Když chlap řekne manželce, já bych tě zabil, ty mě dneska tak štve, že bych tě zabil, nebo ona to řekne jemu. Nemyslím si, že by 100% mužů nebo žen toto udělalo. Myslím si, že skoro nikdo, že se to tak říká, že jsem naštvaný, tak to tak řeknu emotivně. A abych tě zabil. Tak si myslím, nebo to je to první vysvětlení, ty násilné události ve Starém zákoně mnohdy neodpovídají realitě. A už vůbec ne, že by si to tak Bůh přál. Že tam je řečeno, Bůh řekl, vyvražděte všecky. Je to pravděpodobně ten jejich způsob vyjádření, který neodpovídá mnohdy realitě, a byl tam napsán právě proto, že třeba chce ukázat, jak moc bylo důležité, aby se nesmíchali s tím pohanským náboženstvím. Myslím si, že výpověď byla tato. Zničte všechno, co bylo společného s Jerichem, protože to je pohanské město, které odporuje Hospodinu. Tak výpověď byla, Bůh chtěl, aby zůstali věrní Hospodinu a jen jemu. Aby všechno, co nemá, co odporuje Hospodinu, aby ze svého života dali pryč. Je možné, že toto je ta výpověď. A druhý důvod, který je pro mě možná ještě důležitější, který tady v těch temných stránkách Bible říkám, tak je nespravedlivé myšlením 21. století posuzovat myšlení a jednání lidí z 15. století před Kristem, nebo ze začátku našeho letopočtu, nebo já nevím kdy. A zase stále opakující můj příklad. Příklad trest smrti. Svatý otec byl teďka ve Spojených státech amerických, mluvil v kongresu a mimo jiné vyzval, aby se zamysleli nad tím, aby zrušili trest smrti. Dneska už není moc, zas tak moc zemí, kde by trest smrti byl. A většinou se na ty země díváme tak trošku jako s despektem, že už přece jenom je jiný století, že už by to měli zrušit tento trest. Před 50 lety se nad tím lidi nějak moc nepozastavovali. Bylo to kruté, mnozí říkali, nemělo by to být. Před 500 lety by nikoho nenapadlo, že trest smrti je něco divného. Naopak, bylo to úplně samozřejmé, vždycky to tak bylo. A před 1000, 2000, 3000 let lidstvo se vyvíjí. Postoje, chování, morálka se vyvíjí. A Bůh respektuje ten náš vývoj. On má s náma trpělivost. To znamená, když tam píšeme, že někdo někoho ukamenoval, někdo někoho zabil, popravil, je to proto, že lidstvo nebylo v mnohem tak daleko, jako jsme dneska. Takže nemůžu chtít, aby lidé před 3000 lety měli stejné poznání a stejnou kulturu za sebou, jakou máme dnes. Takže to je zase podle mě jako nespravedlivé, když někdo řekne, Bůh je krutý, tamhle vidíte, jak prostě ukamenovali toho, kdo se rouhal, nebo kdo byl, já nevím co, nevěrný, nebo něco. Je pravda, že když to dělá někdo dneska, v 21. století, že někdo seká ruce a kamenuje lidi a uřezává hlavy, tak si myslím, že to je nějaký velký anachronismus. To zase už mě nikdo nevymluví, ale dokážu to pochopit před 3000 lety. A už musím končit, tak já nevím, jestli jsem ještě něco měl říct. Asi nic. Řeknu jednoduchou věc. Čtěte Bibli. Čtěte ji tak, že si vezmete třeba Matoušovo evangelium, Markovo evangelium. Vemte si jednu věc. Čtěte si to. Nechte ta slova plynout, jestli vás něco zaujme. Vraťte se k tomu, když vám to nic neřekne. Přečtěte si to, jděte dál. Bůh má tisíce způsobů, jak se nás dotknout. Já se přiznám, já mám nejradši četbu Písma svatého, při mši svaté a v breviáři třeba. My kněží se modlíme každý den breviář, tam jsou žalmy, což je část Bible, jsou tam krátká čtení, jsou tam hymny. Při mši svaté každý den slyším nejmíň 3 čtení, čtení, žalm, evangelium. To je pro mě každodenní setkání s Božím slovem. Jsou úryvky, které jsem slyšel v životě už 100krát, jiné, které jsem slyšel 2krát. Celou Bibli systematicky jsem pravděpodobně přečetl jenom jednou. Když jsem studoval teologii, tak jsem si tam jako po večerech každý den 15 minut, tak si myslím, že jsem ji tenkrát přečetl. Nejsem si tím úplně jistý, ale myslím si, že jo. Ale není důležité přečíst si od začátku do konce. Důležité je k Božímu slovu se vracet a číst. Nechat se tak jako s tím jídlem. Nechat se zachutit. A věřím tomu, že když člověk k tomu přistupuje tak, jak jsem říkal, a s vírou, takže si ho Bůh tímto svým slovem získá a přitáhne. Tak čtěte.